danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Yeni Fikrin sədri Ruslan Bəşirli 7 il azadlıqdan məhrum olmuş. Əhməd Nejad Təbrizə gedib, Təbrizlilər prezidenti etiraz aksiyası ilə qarşılamaq istəyiblər. Buş administrasiyası Hizbullahın İsrail əskərlərini girov götürməsi ilə bağlı İranı, Suriyanı günahlandırıb. Bundan başqa xəbərdə daha ətraflı xəbər tutacaqsınız ki, Bakı Ceyhan layihəsi necə gerçəkləşdi? Mətbuat gününü bir qrup mükafatlarla qarşılamağa, bir qrup isə qara bayram keçirməyə təklif edir. Özəlləşmə çeklərindən kimlər faydalandı?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası yeni fikirçilərə haqqında hökmü pisləyib. Bugün məhkəmə yeni fikirçilər barədə hökm çıxarıb, təşkilatın sədri Ruslan Bəşirli 7 il azadlıqdan məhrum olunub. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
İyulun 12-sində ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirli 7 il, onun müavini Ramin Tağıyev 4 il azadlıqdan məhrum olundu. Təşkilatın digər sədri müavini Səhət Nuriyev isə səhhəti nəzərə alınaraq 3 il sınaq müddəti olmaqla 5 il şərti cəza verilib. Səhət Nuriyev məhkəmənin hökmü ilə bağlı apellyasiya şikayəti verəcəklərini və Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə qədər müraciət edəcəklərini deyir.
Şübhəsiz ki, biz bununla heç cür razılaşamayırıq. Biz bu yaxınlarda mətbuat konfransı eləməliyik və növbəti addımlarımızı bu mətbuat konfransında açıqlayacağıq.
Səhət Nuriyev, Yeni Fikir Gənclər Təşkilatı 2005-ci il parlament seçkiləri ərəfəsində aparıcı müxalifət partiyalarının yaratdığı azadlıq blokuna yaxınlığı ilə seçilirdi. Ötən il avqustun 4-də təşkilat rəhbərliyi hakimiyyəti zorla ələ keçirməyə cəhdə və qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olmaqda ittiham edilərək həbs olunmuşdular. Amma yetərincə sübut olmadığından 192-ci maddə məhkəmə prosesində ittihamdan çıxarılmışdı. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Beynəlxalq Jurnalistlərin Haqlarının Müdafiə Komitəsi Sakit Zahidovu azad eləməyə çağırır. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı, satirik jurnalist Sakit Zahidov keçən ay tutulub, polis onun üstündən heroin tapdığını deyir. Jurnalistlərin Haqlarının Müdafiə Komitəsindən Koyal Simon Zahidova qarşı ittihamlara şübhə ilə yanaşdıqlarını deyib. ATƏT nümayəndəsi Mikloş Haraşti isə bildirib ki, Zahidovun istintaqı ictimaiyyət üçün şəffaf olmalıdır. Haraşti, bizim Yol qəzetinin redaktoru Bahəddin Həziyevin döyülməsi faktının da ATƏT-in diqqətində olduğunu bildirib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Gürcüstan Prezidenti Mixail Saakaşvili artıq İstanbuldadılar. Sabah Türkiyənin Ceyhan limanında Bakı-Tiflis-Ceyhan kəmərinin açılış mərasimidir. Mərasimə 15 dövlət başçısı, 30 baş nazir, 50-yə yaxın enerji, xarici işlər nazirləri, beynəlxalq təşkilat nümayəndələri dəvət olunub. Türkiyədən İlqar Rəsul xəbər verir.
Yerli informasiya vasitələri, xüsusilə də agentliklərin verdiyi məlumatlara görə, açılış törənində Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət başçısı George Bush, Rusiya dövlətinin rəhbəri Vladimir Putin və digər dövlət rəsmiləri də iştirak edəcək. Ancaq bugünə olan məlumata görə, hazırda Türkiyəyə Azərbaycan dövlət başçısı İlham Əliyev, Gürcüstanın dövlət başçısı Mixail Saakaşvili gəliblər. Onların Türkiyənin dövlət başçısı ilə görüşdükləri barədə də məlumatlar var. Bugün Türkiyə dövlət başçısının ev sahibliyi ilə İstanbul'a yığışan qonaqlara ziyafət veriləcək axşam. Bundan sonra qonaqlar sabah ayın 13-də Adana'ya gedib, oradan da Ceyhan terminalına gələcəklər rəsmi açılış mərasiminə.
İlqar Rəsul. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinejad Şərqi Azərbaycan vilayətində 4 günlük səfərdədir. Təbrizdə Prezident heyətinin keçəcəyi bütün yollar ictimaiyyətə bağlanıb. Onu qarşılamaq istəyənlərə yola çıxmağa icazə verilməyib. Amma Darayı meydanında yüzlərlə Azərbaycanlı aksiya keçirib, faşizmə ölüm, istibdada ölüm şüarları səsləndiriblər. Təhlükəsizlik qüvvələri aksiyanı tez dağıdıblar. Buş administrasiyası İsrail əskərlərinin girov götürülməsinə görə İranı bir də Suriyanı qınayıb. Administrasiya əskərləri girov götürən Hizbullaha məhz İranla Suriyanın kömək elədiyini bildirir. Amerika Milli Təhlükəsi İdarəsinin sözçüsü Friedrich Jones döyüşçüləri İsrailləri təcili azad eləməyə çağırıb. Əskərlərin tutulmasına cavab olaraq bugün İsrail qüvvələri Livan ərazisinə girib havadan zərbələr endiriblər. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Çərşənbə günü səhər saatlarında Livanda qərarlaşan Şia Radikal Hizbullah təşkilatının yaraqlıları İsrailin şimal ərazisini raket qurğuları və minatanlardan atəşə tutaraq qəfil hücum nəticəsində 2 İsrail əskərini ələ keçirdilər. İsrailin baş naziri Ehud Olmert ölkəsində sabitliyi pozmağa cəhd göstərən qüvvələri bunun xoşa gəlməz nəticələri ilə hədələyib.
Mitzafon umidagom.
Cənubdan və şimaldan sabitliyi pozmağa yönələn qüvvələr qətiyyətimizi sınamağa cəhd göstərirlər. Bu cəhdlər baş tutmayacaq və onlara çox baha oturacaq. Bu arada isə Hizbullah Livanın Manar televiziya kanalı vasitəsilə girovları və o cümlədən iyunun 25-də fələstinli yaraqlıların ələ keçirdiyi İsrail əskərini minlərlə fələstinli və livanlı dustaqlara dəyişməyi təklif etdi. İsrailin müdafiə naziri Əmir Perets hücum üçün məsuliyyəti Livan hökumətinin daşıdığını bəyan edərək oğurlanmış əskərlərin dərhal azadlığa buraxılmasını tələb edib.
Rövşən Rahiboğlu. Hindistanda baş verən partlayışları dünya liderləri pisləyir. Dünən Mumbai'da bir neçə partlayış olub. 200-ə qədər adam ölüb. Polis 600-dən çox adamın yaralandığını deyir. Hadisəyə görə məsuliyyəti hələ kimsə boynuna götürməyib. Amerikanın müdafiə naziri Donald Rumsfeld bugün gözlənilmədən İraqa gedib. Rumsfeld deyib ki, yeni İraq hökuməti təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı qərar verməyə hazır deyil. Çıxarılacaq Amerika əskərlərinin sayı barədə İraq hökuməti hələ qərar verə bilməz. Dünən Azərbaycanın Lirik rayonunun Dəvrədibi kəndində toyda kütləvi zəhərlənmə olub. Zəhərlənənlərdən 5 uşaqdır. 50-dən çox adam, o cümlədən bəy, xəstəxanaya yerləşdirilib. Xəstələrdən üçünün vəziyyəti ağırdır. Zəhərlənməyə toy ətinin səbəb olduğunu güman eləyirlər. Gigiyena Epidemiologiya Mərkəzinin əməkdaşları Lirikə ezam olunublar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də baş verənlər barədə daha ətraflı mikrofonda Rövşən Əliyevdir.
Verilişimiz davam edir. Bakı Ceyhan layihəsi yolundakı əngəllər nə idi və necə adlandı?
O vaxtlar belə fikirlər səslənirdi ki, əgər neft Gürcüstan üzərindən Türkiyəyə axsa, deməli, Qafqazda Amerika hökmranlığı eləyəcək. Yox, əgər neft Rusiyaya axsa, o zaman Moskva Qafqaza nəzarət eləyəcək.
Mətbuat gününü bayram elməyə qarşı çıxanların arqumenti nədir? İranla ABŞ arasında yeni mübahisə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan liderləri, həmçinin Xəzər layihələrinə qatılan neft şirkətlərinin yüksək rütbəli rəsmiləri sabah Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixracat kəmərinin rəsmi açılışında iştirak edəcəklər. Mərasimə başqa ölkələrində liderlər dəvət olunub. 12 il bundan qabaq Qərbin 12 neft şirkəti Azərbaycanın Azəri, Günəş və Çıraq yataqlarının istismarı barədə müqavilə bağlayanda çoxları bu layihənin gerçəkləşəcəyinə şübhə edirdi. 3 ildən sonra gündə 1 milyon barrel nefti ötürəsi Bakı-Ceyhan kəmər layihəsini xülya sayanlar da vardı. Layihələr gerçəkləşməyə başlayanda isə ona qarşı daha çox ekoloqlar çıxırdılar. Kəmərin seismik baxımından fəal bölgədən keçməsini əsas göstərən çevrəçilər sızma ehtimalının yüksək olduğunu və beləliklə nadir təbiət olan ərazilərin çiklənəcəyini bildirirdilər. Azərbaycan neftinin Rusiya və İrandan yan keçməklə dünya bazarına çıxarılmasına yönələn bu layihələrə qarşı şübhələr nə ilə bağlı idi? Buna əsaslar da vardımı? Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinə qarşı ən böyük maniyələr hardan gəlirdi? Kəmərin gerçəkləşməsinə nə cür təkan verildi? Kənan Kazımoğlu işləyək.
Rövşən, istifadəyə verilməsi bir il gecikməsinə və 1 milyard dollar baha başa gəlməsinə baxmayaraq, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri artıq reallıqdır. Lakin 10 il əvvəl bu kəmər bir çoxlar üçün fantaziya, xülya kimi görünürdü. Xəzər regionunda çalışan Amerikalı neft analitiki Laurent Rusekas deyir ki, 90-cı illərin axırlarında kəmərlə bağlı bədgümanlıq bir neçə faktor üzərində qurulurdu.
First of all, initially in the late 1990s, it wasn't clear how much oil there was.
Birinci faktor Xəzərdəki yataqlarda neft ehtiyatlarının həcmi ilə bağlı idi. Bəziləri etiraf edirdilər ki, Azərbaycanda BTC-ni gəlirli etmək üçün kifayət qədər neft yoxdur. Lakin illər keçdikcə bu narahatlıq aradan qalxdı. British Petroleum-un apardığı qazıntılar yataqlarda gözlənildiyindən də artıq neftin olduğunu göstərdi. Qazaxstanın da gələcəkdə layihəyə qoşulması kəməri iqtisadi cəhətdən sərfəlidir. Neft qiymətlərinin rekord səviyyə çatması isə kəmərin bahalı olması ilə bağlı əks argumentləri tamamilə dağıdır. Laurent Rusekas.
The pipeline would work on only Azerbaijani oil. That's very clear.
Kəmər sırf Azərbaycan neftində işləyəcək. Bu artıq aydındır. Azəri Çıraq Günəşli yatağından neftin hasilatı 2012-ci ildə azalmağa başlayacaq və çoxları ehtimal eləyir ki, həmin dövrdə Qazaxıstanın Qaşağan yatağından çıxarılan neft bu kəmərə yönəldiləcək. 2020-ci ildə isə kəmərin yarısı Azərbaycan, yarısı isə Qazaxıstan nefti ilə işləyəcək.
Skeptisizmi cüzləndirən ikinci əsas faktor isə kəmərin lap əvvəldən siyasi cəhətdən mübahisəli olması idi. Bəziləri narahat idi ki, bu layihəyə güclü problemlər yarada bilər. Lakin bu narahatlıq da özünü doğrultmadı. BTC-yə olan ən böyük müxalifət Rusiyadan və İrandan gəlirdi.
I think that people since the project was first discussed maybe 10 years ago.
O vaxtlar belə fikirlər səslənirdi ki, əgər neft Gürcüstan üzərindən Türkiyəyə axsa, deməli, Qafqazda Amerika hökmranlıq eləyəcək. Yox, əgər neft Rusiyaya axsa, o zaman Moskva Qafqaza nəzarət eləyəcək. Lakin artıq Rusiyanın belə düşünmədiyini görmək mümkündür. Kəmər tikilib, Azərbaycan nefti əsasən Ceyhan limanına axacaq, lakin buna baxmayaraq Rusiyanın Qafqazda hələ də təsiri var. Bu təsir özünü daha çox geosiyasi maraqlarda göstərir, kəmərlərdə yox.
Some influence in the Caucasus, despite that. There's a lot more to geopolitics than directions of pipelines.
Ekspert deyir ki, kəmərin strateji əhəmiyyəti barədə danışanda isə ilk növbədə BTC-nin enerji təhlükəsizliyinə verəcəyi töhvəni araşdırmaq lazımdır.
You know, I don't know. New oil supply is good.
Dünya bazarına gündəlik 1 milyon barrel neftin çıxarılması yaxşı xəbərdir. BTC həmçinin neftin daşınması üçün istifadə olunan Türkiyənin Qara dənizdəki boğazlarının yükünü azaldır. Bundan başqa Ceyhan terminalı Qara dənizdə istifadəsi mümkün olmayan daha böyük neft tankerlərindən istifadəyə imkan verir. Bu isə öz növbəsində Azərbaycan neftinin Avropa ilə yanaşı Şimali Amerika və Asiya bazarlarına ixracına da imkan yaradır.
Bəs Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin mifdən reallığa çevrilməsinin əsas səbəbkarları kimlərdir? Laurent Rusekas deyir ki, kəmərə siyasi təkan verənlər barədə danışarkən Azərbaycanın keçmiş prezidenti Heydər Əliyevin rolunu danmaq mümkün deyil.
You know, politically, you know, you can't overlook the role of Heydər Əliyev.
Amerika Birləşmiş Ştatları bu layihəni reallaşdırmaq üçün Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə arasında hökumətlər arası müqaviləni bağlatmaq üçün çox iş görüb, lakin son nəticədə ən mühümü Heydər Əliyevin rolu onun layihəyə verdiyi dəstək oldu. O aydın bilirdi ki, yarımçıq addımlarda mərhələli yanaşmada maraqlı deyil. Onun qəti mövqeyi son nəticədə BİP-nin kəmərə münasibətini dəyişməyə məcbur etdi. Bu çox çətin bir layihə idi, lakin layihənin operatoru olan BP onun öhdəsindən gəldi. BP-nin də zəhməti qiymətləndirilməlidir.
Amerikalı ekspertin sözlərinə görə Azərbaycan neftin satışından böyük pullar qazanacaq. Bu isə Azərbaycan xalqının yaşayış standartlarını yüksəltməyə geniş imkan yaradır. Lakin o xəbərdarlıq edir ki, neft pulları bəzən təhlükəli olur.
Oil money can be a dangerous thing. So many countries have had disastrous experiences.
Bir çox ölkələr neft pullarının idarə olunmasında fəlakətli nəticələrlə üzləşiblər. Bir şey aydındır ki, Azərbaycanda və Qazaxıstanda siyasi qərar verənlərin bu məsələlərdən xəbərləri var. Əsas məsələ onların düzgün icra olunmasıdır.
Bunu Xəzər regionunda çalışan Amerikalı neft analitiki Laurent Rusekas deyir.
Kənan Kazımoğlu, kəmərin xülyə olduğunu deyənlərin yanıldığı görsənir. Bəs ekoloqların narahatlığı aradan qalxıbmı? Gürcüstanda kəmərə qarşı kampaniya aparan çevrəçi, Nobel mükafatına bərabər tutulan Goldman mükafatı laureatı Manana Kosladze belə bir narahatlığın hələ də qaldığını deyir. Azadlıq Azad Avropa Radiosuna müsahibəsində Kosladze əsas qayğılarını belə ifadə edir.
Birinci növbədə narahatlıq kəmərin marşrutu ilə bağlıdır. O, seismik baxımından həssas olan bir neçə ərazidən keçir. O cümlədən Gürcüstanın Barjomi rayonundan. Bu cür həssas ərazilərdə hər hansı sızma böyük ekoloji nəticələrə, məsələn, içməli suyun çirklənməsinə, çayların çirklənməsinə, Barjominin mineral sularının çirklənməsinə gətirir.
Kosladze, bundan qabaq kəmərin operatoru olan BP şirkəti kəmərin təhlükəsizliyi üçün yüksək texnologiyadan istifadəyə təminat verdiyini bəyan eləmişdi. Amma Kosladze BP ilə çevrəçilərin dialoqunun olmadığını deyir, bu cür təminatları monoloq adlandırır.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından Aynız QM-də.
Səhər-səhər Xəbər Ətər Azadlıq Radiosunda.
Mətbuat günü yaxınlaşdıqca jurnalistlər arasında həmin günü necə qeyd eləmək barədə müzakirələr güclənir. Bir qrup müxalifət yönlü jurnalist ötən il öldürülən jurnalist Elmar Hüseynovun qatillərinin hələ azadlıqda qaldığını xatırladır. Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevi sümükləri sınanacan döyənlərin hadisədən ay yarım keçməsinə baxmayaraq aşkarlanmadığını xatırladır və bayrama əsas görmür. Amma mətbuat gününü bayram eləməyə hazırlaşanlar da çoxdur. Müxbirimiz Babək Bəkri işləyik. Babək, jurnalistlər mətbuat gününü sonunda bir yerdə qeyd eləyəcəklərmi?
Rövşən, Milli Mətbuat Günü ərəfəsində ölkə mətbuatı və jurnalist təşkilatları bir növ iki cəbhəyə bölünüblər. Bir yanda Mətbuat Şurası və bir sıra jurnalist təşkilatları hər il iyunun 22-sində keçirilən mətbuat bayramına ənənəvi qaydada hazırlıq görürlər. İyunun 20-sində Parkın Otelində Mətbuat Şurasının təşəbbüsü ilə keçirilməsi planlaşdırılan bayram tədbirinə hökumət üzvləri ilə yanaşı xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirliklərinin nümayəndələri də dəvət ediliblər. Bundan başqa ayrı-ayrı jurnalist təşkilatlarının təsis etdiyi mükafatların təqdimat mərasimlərinə də hazırlıq görülür. O bir yanda da müxalifət qəzetləri Milli Mətbuat Gününü etiraz aksiyaları ilə qeyd etməyə hazırlaşırlar. Azadlıq qəzetinin bu günlərdə həbs olunan əməkdaşı Mirzə Sakitin Hüquqlarının Müdafiə Komitəsi isə iyunun 22-sini Qara Bayram kimi keçirməyə təklif edib. Bu qəzetin redaktoru Qənimət Zahidov deyir ki, Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qətlindən sonra jurnalistlərə təzyiqlər kütləvi xarakter almaqdadır. Üstəlik aparılan istintaqların heç bir nəticəsi yoxdur və müqəssirlər azadlıqda gəzməkdədir. Ona görə də bayram etməkdənsə yerli və beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini mövcud problemlərə yönəltmək lazımdır. Mətbuat Şurasında isə bu ideyanın ciddi şəkildə müdafiə ediləcəyinə inanmırlar. Bu qurumun icraçı katibi Rəhim Hüseynzadə deyir ki, heç kimin Azərbaycan mətbuatının il dönümünü Qara Bayram kimi keçirməyə haqqı yoxdur.
Çünki bu mətbuatı elə qara günlərdə yaradıqlar ki, günlərdə məsələn, onun da heç olmasa ağ nümunələr az deyil.
Milli Mətbuat Gününü Qara Bayram kimi keçirmək təşəbbüsünün nə dərəcədə jurnalist təşkilatları arasında müdafiə olunacağını indidən qəti demək çətin olsa da, artıq ötən ildən Elmar Hüseynovun ölümündən sonra bir sıra jurnalist təşkilatlarının bayram mərasimlərində bəzi dəyişikliklər edilib. Jurnalistlər Konfederasiyasının Yeni Nəsil və Ruh Jurnalistlər Birliyinin birgə təsis etdiyi media açarı mükafatı ötən il qalib jurnalistlərə təqdim edilərkən bədi hissəyə ehtiyac görülməmişdi. Jurnalistlər Konfederasiyasının sədri əvəzi Yadigar Məmmədli deyir ki, bu ildə təqdimat mərasimindən sonra konsert olmayacaq.
Bu da o deməkdir, biz bunu daha çox bayram kimi keçirmək, şov kimi keçirmək. Amma eyni zamanda bunun bizim milli bayramımızdır, biz bunu qeyd eləməliyik. Biz hazır bunu qeyd edirik. Və nə qədər ağırlığı azı olsa da bizim deməli bayramımızı bunu qeyd eləməliyik və bizim mətbuatımız da kim deyir ki, 5 il bundan qabaq yaxşı idi və 5 il bundan sonra yaxşı olacaq. Heç vaxt mən o fikrinə razı olmamışam ki, mətbuat həmişə bu durumda olubdur. Mətbuatın Azərbaycanda vəziyyəti elədir ki, hələ onun o istənilən səviyyəyə çatması üçün bizim çox çalışmamız gərəkdir.
Ötən il Əkinçi qəzetinin işıq üzü görməsinin 130 ili tamam olduğundan hökumət milli mətbuatın yaranma gününü daha təmtəraqlı keçirmişdi. Hətta dövlət başçısı 100-ə yaxın jurnalisti təqaüd və fəxri adlarla təltif elədi. Bu il hökumətin 22 iyula necə hazırlaşdığı ilə bağlı isə hələ ki rəsmi məlumat yoxdur.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
14-24 Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Hətta bacıda xeyirdir mənə.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah ilədə olacaq. 14-24
verilişini çərşənbə günü saat 20:30-da Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Azərbaycanlı tələbələr Boğaziçi Universitetində təhsil ala bilərlərmi? Bu və başqa suallara xəbərlərdən sonra efirə çıxacaq 14-24 verilişində cavab tapa biləcəksiniz. Azərbaycan hökuməti dövlət müəssisələrinin özəlləşdirilməsinə başlanmasının 10 illiyini yekunlaşdırır. Bu barədə hesabat yaxın günlərdə bəlli olacaq. Müxbirimiz İlkin Məmmədov işləyik. İlkin, özəlləşmə çeklərindən əhali bu ötən müddət boyu gərəyincə faydalana bilibmi? Çeklərdən istifadə eləyə bilməyənlər oldumu?
Röşən, özəlləşdirmə çekləri hələ özlərində qalanlar bundan sonra nə etməlidir sualına cavabdan öncə artıq özəlləşdirməyə qatılanlar nə edib məsələsini aydınlaşdırmaq istəyərdim. Çünki iyulun 12-də Bakı Əyləncə Mərkəzinə Azərbaycandakı özəlləşdirmənin 10 yaşını qeyd eləmək üçün yığışan rəsmilərdə əsasən bundan danışdılar. Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Kərəm Əsənov 10 il ərzində özəlləşdirmənin hüquqi bazasının yaradılması üçün 50 normativ hüquqi sənədin qəbul olunduğunu, 30 nazirlik, dövlət şirkəti və konserninin ləğv edildiyini, 1500 səhmdar cəmiyyətin yaradıldığını bildirdi. Kərəm Əsənovun sözlərinə görə 10 il əvvəl buraxılan özəlləşdirmə payları ilə 35 min kiçik müəssisə və obyekt özəlləşdirilib, 120 min vətəndaş səhmdar, 300 mindən artığı isə kiçik müəssisə payçısı olub. Dövlət Komitəsinin sədri onu da dedi ki, 1996-cı ildə buraxılan 8 milyon özəlləşdirmə payının bugünə kimi ancaq yarısından istifadə olunub. Kərəm Əsənovun da dediyi kimi, hələ istifadə olunmayan 4 milyona yaxın özəlləşdirmə payı var. Müstəqil ekspertlərin hesablamalarına görə, bu payların 3 milyona qədəri xarici investorların, qalan 1 milyonu isə sıravi vətəndaşların əlindədir. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Hafiz Babanın fikrincə, bugünə kimi çeklərindən istifadə eləməyənlər artıq nəsə böyük gəlirə ümid eləməsə də olar. Çünki özəlləşdirmənin qızıl dövrü artıq çoxdan arxada qalıb.
Özəlləşdirmənin qızıl dövrü Azərbaycanda 97-98-ci illər olubdur. Həmin dövrdə indiyə qədər yaradılmış səhmdar cəmiyyətlərin yarıdan çoxu özəlləşdirildi və həmin dövrdə bir özəlləşdirmə çekinə düşən səhmlərin, təsəvvür edin, yeni manatla 1000 manatdan 5000 manata qədər dəyəri var. Bugünkü biz təcrübədən çıxış edirsək, görərik ki, özəlləşmə payının səhmlərə dəyişdirildikdə qiyməti 20 manatdan 50 manat arasında dəyişir. Bu mənada vətəndaşlarımızın xeyli hissəsi təəssüf ki, o özəlləşmə qatarına çoxdan gecikiblər.
Prezident aparatının iqtisadiyyat şöbəsinin müdiri Mail Rahimov bugünə kimi istifadə olunmayan özəlləşdirmə çekləri ilə bağlı deyir ki, dövlət şərait yaratmışdı ki, vətəndaşlar dövlət obyektlərinin özəlləşdirilməsində iştirak eləsinlər, istifadə edənlər eləyib, eləməyənlər özü seçimini eləyib. Kimin haqlı olduğunu isə ancaq zaman göstərə bilər. Mail Rəhimov.
Özəlləşdirmə gedib. Özəlləşdirmədə dövlət bu paylardan istifadə etmək hüququ veribdir. Biz kim istifadə edibdir, kim istifadə etmirdir, artıq o başqa məsələdir. Hər halda vaxt göstərər.
Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Kərəm Əsənov özəlləşdirmənin 10 illiyi ilə bağlı tədbirdə çıxış edərkən, özəlləşdirmə prosesinin hələ tamamlanmadığını və bəzi obyektlərin 2008-ci ilin yanvarı 1-nə kimi özəlləşdirməyə açılacağını dedi. Amma qalan il yarım müddət ərzində hansı proqram üzrə işlərin aparılacağını və müəssisələrin profillərini açıqlamadı. 2 ay əvvəl jurnalistlərin qarşısına çıxan Kərəm Əsənov daha iddialı danışaraq 2008-ci ilə qədər qüvvədə olacaq çeklərdən rabitə, hava, su nəqliyyatı, maşın qarmə və başqa sahələrdəki 20 məsələlərin özəlləşdirilməsində istifadə eləməyə mümkün olacağını, bundan ötürü proqramın hazırlanacağını bildirmişdi. Amma artıq 7 ay geridə qalan 2006-cı ildə cəmi 2 çek hərrazı keçirilib ki, bu hərrazlarda da dövrədəki 4 milyon paydan ancaq 30 min özəlləşdirmə payı silinib. Məhz bütün bu amilləri nəzərə alan Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Hafiz Babalının fikrincə, özəlləşdirmə prosesi heç də göstərilən müddətlərdə 2008-ci il yanvarın 1-nə kimi başa çatmayacaq.
Özəlləşdirmənin hazırki templəri onu göstərir ki, yaxın 6 ay ərzində özəlləşmə çeklərinin istifadəsi ilə bağlı ciddi irəliləyişə ümid bəsləmək əsassızdır. Çeklərin qiymətində hər hansı ciddi sıçrayışları gözləməyə bəsdir. Eyni zamanda yaxın il yarım üçün çeklərdən yenə də təyinatı üzrə istifadə olunması üçün görülən tədbirlər yetərincə deyil.
İlin 12-sində Azərbaycandakı özəlləşdirmə prosesinin 10 illiyinə qatılan beynəlxalq maliyyə qurumlarının nümayəndələri də özəlləşdirmənin templərindən elə də razı deyildilər. Məsələn, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının nümayəndəsi Raymond Conway prosesi stimullaşdırmaqdan ötürü özəlləşdirmədən öncə və sonrakı dövrlərdə özəlləşdirən müəssisələrin maliyyələşdirilməsində iştirak eləməyə hazır olduqlarını, banklardakı dövlət payının özəlləşdirilməsinə də yardım eləyə biləcəklərini deyib.
Özəlləşmənin 10 ilinin yekunları barədə İlkin Məmmədov danışdı. Günün iqtisadiyyat xəbərlərini isə Rövşən Qəmbərovdan eşidəcəyik.
Bu ilin birinci yarısında Azərbaycanda inflyasiya 6% olub. Bu barədə Statistika Komitəsinin sədri Arif Vəliyev məlumat verib. Keçən ilin ilk yarısında inflyasiya 15% qalxsa da sonradan hökumətin atdığı addımlar nəticəsində 10% düşmüşdü.
İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev Barmek Azərbaycan şirkətinin fəaliyyətini dayandırmasını ölkədəki investisiya mühitinə təsir etməyəcəyini bildirib. Onun fikrincə, Barmek Azərbaycanı ümumiyyətlə sərmayəçi saymaq olmaz, şirkət üzərinə düşən sərmayə öhdəliklərini yerinə yetirməməklə yanaşı, fəaliyyətində də qanun pozuntularına yol verib. Məhkəmə Barmek Azərbaycanın bank hesabına və daşınmaz əmlakına həbs qoysa da, şirkət İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin müraciəti əsasında çıxarılan bu qərarı əsassız sayır və onun ləğvinə çalışır. Azərbaycan Rusiyadan daha bir neft tankeri alıb, bu 2002-ci ildə bağlanan müqaviləyə görə Azərbaycana satılacaq 5 tankerdən 4-cüsüdür. İyulun 12-sini olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 14 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Birləşmiş Ştatlarla İran arasındakı son mübahisə texnologiyanın son nailiyyəti olan nüvə məsələsi deyil. Bu mübahisə bəlkə də texnologiyanın ən ibtidai uğuru olan saxsı lövhələr üstündədir. ABŞ məhkəməsi 1997-ci ildə Yerusəlimdəki bombardmanların qurbanlarına təzminat ödəmək üçün Chicago Universitetində İrana məxsus olan qədim saxsı lövhələri müsadirə eləmək qərarına gəlib. 9 il qabaq olmuş partlayışa görə Həmas təşkilatı günahlandırılır, Birləşmiş Ştatlar isə Tehranın Həmasa dəstək verdiyini deyir. İran isə UNESCO-ya şikayət edəcəyini bildirib. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlundan işləyək.
Gildən qayrılmış qədim lövhələr 30-cu illərdə qədim Fars imperiyasının paytaxtı Persepolis şəhərinin xarabalıqlarında Amerikan arxeoloqları tərəfindən tapılmış və öyrənilməsi üçün Chicago Universitetinin Şərqşünaslığı institutuna verilmişdi. Universitetin baş tədqiqatçı alimi Abbas Əlizadənin dediyinə görə 2500 il yaşı olan həmin lövhələr İranın tarixi irsinin misilsiz dərəcədə qiymətli tərkib hissəsidir.
İn təblət olmalı yək millətdir.
Lövhələr bütün xalqa məxsusdur. Heç bir hökumət onlara sahib ola bilməz. Buna görə onları İran hökumətindən mənimsəmək mümkün deyil. Əks təqdirdə bütün İran xalqını məhkəməyə vermək lazım gələcək. Bu isə qeyri-mümkündür. Məhkəmə bu arqumentləri nəzərə almasa və şikayətçilərin xeyrinə hökm çıxarsa, onda dünyanın bütün muzeyləri təhlükə altında olar. 9 il əvvəl Qüdsdə terrorçu partlayışı nəticəsində xəsarət alan bir neçə amerikalı İyun ayında təzminat olaraq həmin lövhələrin müsadirəsi məqsədi ilə məhkəməyə müraciət etmişdi. Məhkəmənin ilkin hökmü ilə İran hökumətinə, Hamas Fələstin təşkilatına himayəsi üstündə zərər çəkənlərə 400 milyon dollar təzminat ödəməyi həvalə etməkdən əlavə, Chicago Universitetinin İran dövlətinin lövhələr üzərində sahibkarlıq hüququnu qorumaq iddiasını rədd edib. Həmin qərar şikayətçilər tərəfindən lövhələrin müsadirəsinə yol açır. İran rəsmiləri və o cümlədən Xarici İşlər Naziri Manuçar Möttəki lövhələrin müsadirə olunmasına qarşı çıxış ediblər. Ötən həftə hökumət nümayəndəsi Qulam Hüseyn İlham deyib ki, İran öz mədəni irsinin müsadirəsinə yol verməyəcək. İran hökuməti və xaricdə yaşayan bütün İranlılar hüquqi tədbirlər vasitəsilə prinsipsiz adamların caynaqlarından İranın mədəni irsini xilas edəcəklər. Məhkəmənin qərarını dəyişmək xahişi ilə Abşali Məhkəməsinə ünvanlanan məktubu 3000-ə yaxın İranlı mühacir imzalayıb. İyulun 10-da isə İran agentliyinin verdiyi məlumata görə UNESCO-nun baş direktoru Kaihiro Matsuura ABŞ məhkəməsinin həmin qərarının qanunsuz olduğuna işarə edib.
Sonuncu xəbəri Rövşən Rahiboğlundan eşitdik. Xəbərlər sona yaxınlaşır. Bir daha xəbər başlıqları. Ruzanna Rəşidqızını işləyək.
Bugün yeni fikirçilərə hökm oxundu. Ruslan Bəşirli 7 il azadlıqdan məhrum olundu. Əhməd Nejad Təbrizə gedib, Təbrizlilər prezidenti etiraz aksiyası ilə qarşılamaq istəyiblər. Bush İsrail əskərlərinin girov götürülməsinə görə İranlı Suriyanı qınayıb. Sonda hava haqqında, sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakıda sabah gündüz 32-34 dərəcə isti gözlənir. Azərbaycan rayonlarında 35-39 dərəcə isti, dağlıq rayonlarda 23-28 dərəcə isti olacaq. Bu qədər xəbərlərlə sizi mən Ruzanna Rəşidqızı və Rövşən Əliyev tanış elədi. Bizdən ayrılmayın, indi defirdə 14-24 proqramı mikrofonda Ülkər Akif qızıdır. Azərbaycanlı tələbələr Boğaziçi Universitetində təhsil ala bilərlərmi? Bu kimi suallara indi efirə çıxacaq 14-24 verilişində cavab tapa biləcəksiniz.
iyulun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda, axşam saat 8-də və gecə saat 10 və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir.
Mən uşaq vaxtında fəndən çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Hətta Bakıda xeyirdir, mənə.
Təsəvvürümdə mən artıq papilyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24-24 Hər vaxtınız xeyir, efirdə 14-24 həm söhbətiniz mənəm, Ülkə Rakib qızı. Təhsilini xarici ölkələrin birində davam etdirmək istəyən tələbələr hər çərşənbə bizi dinləməyi unutmasınlar. Çünki hər verilişdə müxtəlif ölkələrin məşhur universitetləri barədə söhbət açacağıq. Bu dəfə sizə Türkiyədəki Boğaziçi Universitetindən və Azərbaycanlı tələbələrin ora qəbul olmaq imkanlarından danışacağım. Boğaziçi Universitetinin əsası 1863-cü ildə Türkiyədə, İstanbul şəhərində qoyulub. Hazırda universitetdə bir neçə tədris binası ilə yanaşı, kitabxana, müxtəlif fənlər üzrə laboratoriyalar, rəsədxana, klublar, idman kompleksi, yataqxanalar var. Boğaziçi Universitetində pedagogika, filologiya, iqtisadiyyat, mühəndislik, turizm və digər ixtisaslar üzrə təhsil almaq mümkündür. 5 il Boğaziçi Universitetində bakalavr pilləsi üzrə təhsil almış Stanislav Zagoronyev universitetin tələbələr üçün yaratdığı imkanlardan ağız dolusu danışır.
Boğaziçi Universiteti Türkiyədə ən gözəl universitetlərdən biridir. Təhsildə çox yüksək səviyyədədir. Boğaziçi öz tələbələrinə bütün imkanları sağlayır. İstəsəniz bu sosial fəaliyyətlər olsun, ya da hər hansı dəyişik bu təhsil proqramları olsun, Boğaziçi tələbələri arz edərlərsə, istədikləri dilləri də öyrənə bilərlər. İtalyan, Türk, İspaniyol, Japon, Çin, Yunan dilini bilə öyrənə bilərlər. Ayrıca bir çox klubu var Boğaziçinin. Hər kəs öz marağına görə, öz istəyinə görə istədiyi klubda fəaliyyət göstərə bilər. Müzik klubu, folklor klubu deyək, spor klubu ola bilər, ədəbiyyat klubu ola bilər, kültür klubu ola bilər. İstədiyiniz hər şeyi ardasa tapa bilərsiniz. Hər fakültənin öz laboratoriyası var. Boğaziçinin çox böyük bir kitabxanası da var. Oradan da istədiyi kitabı, istədiyi materialı tapa bilərlər. Ayrıca internetə yenə qoşulub, oradan da hər hansı bir kitabı sipariş edib, ya da hər hansı bir məqaləyi oxuyub, ya da hər hansı bir məlumatı oradan da tapa bilərlər.
Stanislav Zagoronyev deyir ki, Boğaziçi Universiteti təhsilin kredit sistemi, tədrisin isə ingilis dilində olması ilə Azərbaycandakı bir çox ali məktəbdən fərqlənir.
Hər bir dərs, yəni 3-4 kreditdən ibarətdir. Yəni sizin hər semestr üçün bəlli bir sayda ən az 18 olmaq şərti ilə kredit almalısınız. Yəni hardasa hər semestr 6-7 dərs alırsınız. Elə bir sizə seçəniyə də sağlayıb ki, sizə o dəstəri özü seçirsiniz. Hər şey kompüter sistemi üzərindən elə bilərsiniz, seçə bilərsiniz. Əsl fərqi oradadır. İkincisi, təhsil yenidiyim kimi ingilis dilindədir. İndi Azərbaycanda ingilis dilində təhsil göstərən universitet çox azdır.
Boğaziçi Universitetində tədris ödənişlidir. Tədris haqqı ən az olan fakültələrdə bir semestr üçün $500 ödəmək lazımdır. Bu ali məktəbdə təhsil almaq istəyən azərbaycanlı tələbələr Bakıda Türkiyə səfirliyinin nəzarəti altında imtahan verirlər. Test üsulu ilə olan imtahanda tələbənin əsasən məntiqi və riyazi biliyi yoxlanılır. Bundan başqa fizika, kimya, biologiya, coğrafiya və tarixə dair suallar verilir. Magistr pilləsi üzrə imtahan isə artıq universitetin özündə götürülür və suallar sırf ixtisasla bağlı olur. Boğaziçi Universitetində tədrisin ingilis dilində olmasına baxmayaraq, bu dili bilməyənlərin də orada oxumaq şansı var. Universitetin özündə ingilis dili kursu fəaliyyət göstərir. Bu kursu keçdikdən sonra istədiyin ixtisas üzrə təhsil ala bilərsən. Azərbaycanlı tələbələrin Boğaziçi Universitetində həm də ödənişsiz oxumaq şansı var. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası hər il Türkiyənin bir neçə universitetinə, o cümlədən Boğaziçi Universitetinə tələbə qəbulu keçirir. Həm bakalavr, həm də magistr pilləsi üzrə test üsulu ilə keçirilən imtahandan müvəffəqiyyətlə keçən tələbələrin təhsil haqqını Türkiyə Respublikası ödəyir. Stanislav Zagoronyev deyir ki, Boğaziçi Universitetində təhsil almağa dəyər. Burada xarici tələbələrə xüsusi qayğı və hörmət var.
Ailədən ayrı qalmaq o qədər asan bir işdir. Tələbələrə həm psixolojik yardım da göstərilir, danışmanlar ya psixoloqlar kömək edir hər tələbələr üçün, yəni oraya türk dilinə alışıb, başqa insanlarla dialoq qurmaq üçün hər mövzuda kömək edirlər. Orada yəni xarici tələbələrə qarşı bir hörməti var. Hər kəs yəni maraqlanır, hər kəs yəni kömək eləməyə çalışır, yəni, hər mövzuda. həm müəllimlər, həm tələbələr o marağı sizə də göstərirlər. Yəni, özünü orada çox vacib insan olaraq görürsünüz, hiss edirsiniz. Elə bir şey hiss etdirirlər mütləq. Baxırsınız ki, yəni doğrudan da orada tək qalmırsınız.
14-24 Dilarə Murtuzayeva 6 yaşından skripka çalır. Hazırda Bakı Musiqi Akademiyasının tələbəsidir. Ən böyük arzusu skripkaya dair bildiklərini gələcəkdə öz tələbələrinə də öyrətməkdir. Dilarə ilə söhbəti sizə Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Əfsanə Ələskərova təqdim edəcək.
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam. Səhnə sevgiyim, səhnəyə çıxanda insanlara görəndə bir qədər yəni ki, üzüm təbəssüm həmişə olub ki, fərəh istəyirmişəm ki, insanların qarşısını çalacağam.
Bakı Musiqi Akademiyasının 3-cü kurs tələbəsi Dilarə Murtuzayeva deyir ki, skripka ilə 6 yaşından tanışdı. Böyük bacısına aldıqları skripka onun da xoşuna gəlib və həmin vaxtdan bu musiqi alətinin sirlərini öyrənməyə başlayıb. Yaxşı skripka çalmağın sirrini gərgin zəhmətdə görür. Deyir ki, bu yolda çox çətinliklərlə rastlaşsa da heç vaxt ruhdan düşməyib.
Müəllimlərim, yoldaşlarım istəmirdilər ki, mən musiqiçi olum. İndi mən çox özümü, necə deyim sizə, haradasa özümü xoşbəxt hiss edirəm ki, o vaxtlarım mənə nə qədər maneçilər mənə yaradırlar ki, deyirlər ki, neynisə musiqini at, oxuma, məşğul olma. Və bütün mən bunların hamısını bu çətinə dəf etmişəm, hamısı bu maneçiləri və nəyəsə nail olmuşam, bu mənim ən böyük uğurumdur həyatımda.
Dilarə dinləyicilərin musiqisindən zövq almasını əsas şərt kimi gördüyünü, ona görə də səhnəyə çıxanda bəzi əşyalarından mümkün qədər az istifadə etməyə, sadə görünməyə çalışdığını deyir. Düşünür ki, bu onun uğuruna mane ola bilər.
Bu alət o qədər zərifdir, o qədər incədir ki, təbii ki, bu aləti çalan insan onun uyğun da olmalıdır. Bizim sənətimiz elədir ki, barmaqlar vasitəsilə, qol vasitəsilə, hamısı yəni ki, ifadə istifadə olunur. Üzü çox maneçilik yaradır. Çünki sol əllərdə biz skripkanı tuturuqsa, simə özünə çalırıqsa, artıq bu skripkanı çalanda yəni çox maneçilik yaradır. Və təbii ki, mən imtihanıma gələn dərsə, ümumiyyətlə, ixtisas dərsinə mi gedəndə, konsertlərinə mi gedəndə, çalışıram gündəlikdə istifadə eləməyən əşyalarda imtihanda da məhz orada istifadə eləməyim. Çalışıram ki, mənim hətta geyimim çox rahat olsun.
Qəhrəmanım özünə dost qədər yaxın bildiyi skripkanın məharətindən də danışdı. Sən demə skripkanın ifasında təbiətdəki müxtəlif səsləri də canlandırmaq olur.
Skripka aləti təbiətə yaxın bir alət olduğuna görə, təbiət deyəndə insanı nəzərdə tutmaq lazımdır. İnsan səsindən çox yaxın bir alət olduğuna görə, skripka aləti çox gözəl bir alətdir. Həm tembr cəhət, səslənmə cəhətdən, həm yəni universal bir alət sayıla bilər. Ondan müəyyən təbiətdə olan səsləri çıxartmaq olar. Məsəl üçün, quşdan səslərini çıxartmaq olar. Hər hansı bir çayın mı, şırıltısı mı, hər hansı bir digər musiqi alətlərinin hər səslərini çıxartmaq olar. Onun ola bilər, beta səsi ola bilər, ola bilər, qaboy səsi ola bilər. İnsan səsinin, qadın səsinin, zil hissələrinin səslənməsi o da ola bilər. İnsan ağlamağından tutmuş, insanın göz yaşından tutmuş, insanın sevincini, musiqi vasitəsini bildirmək olar.
Dilara deyir ki, evdə məşq edəndə ya da imtahana hazırlaşanda qonşuların bəziləri skripka səsindən şikayət edir. Amma bu səs üçün darxanlar da az deyil.
Neçə gün çalmadım və qonşumuz deyir ki, Dilara, sən niyə çalmırsan? Deyirəm ki, nə olub ki, də? Yaxşı hiss etmirəm, niyə başım ağrıyır? Deyir ki, deyir, uşaq yata bilmir, də niyə yata bilmir? Deyir, əvvələr də sənin, deyir, onun körpə uşağı vardı, o qadının, əvvələr də sənin qulağı asırdı, uşaq yuxuya gedirdi. Sən neçə gün çalmırsan, deyən, bu uşaq yata bilmir, də? Sənin gözlük sən çalarsan, hadisa yuxuya gedir, sənin səsindən yuxu.
Dilara Musiqi Akademiyasında oxumasını və bugünə qədər eşitdiyi tamaşaçı alqışlarını özünün ən böyük uğuru hesab edir. Amma onun arzuları hələ çoxdur.
Ən böyük arzum olur ki, bir neçə əsər var ki, bəhtəkən əsəri var ki, ən böyük arzu olundur ki, o əsəri ifaq eləməkdir. Mən uşaqlıqdan bir əsər qulağa açmışdım, indi heç o əsər yadımdadır, hətta indi tez qulağa açıram onu digər insanların ifaçına da ki, radioda mı? O, Sinsantın Ronda Kıprıcıoğlu əsəridir. Çox belə arzum var ki, onu çalım, inşallah gələcəkdə planlarımda var ki, bu əsəri mən ifa edim.
Həmsöhbətim skripka ifaçısı 21 yaşlı Dilarə Murtuzayeva idi. Onunla söhbətləşən isə mən idim. Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Əfsanə Ələskərova.
14-24 Dalğanı dəyişməyin, çünki indi sizə deyəcəklərim heç də az maraqlı deyil.
Maraqlıdır.
Çox maraqlı.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
1900-cü ildə Parisdə Ümumdünya Kitabxana sərgisi təşkil olunub. Sərgidə ən çox diqqət çəkən hündürlüyü 50 cm, eni isə 30 cm olan bir kitab şkafı olub. Çünki həmin kitab şkafına nə az, nə çox, düz 15 min kitab yerləşdirilib.
Maraqlıdır dəyəm.
Adı Guinness-in dünya rekordları kitabına düşən Mike Horan 513 gün ərzində ağacdan düzəldilmiş qayıq, velosiped, yelkənli qayıq və piyada ekvator boyunca səyahət edib. O, 1999-cu il iyunun 2-sində Qabonun paytaxtı Libreville-dən çıxıb və həmin yerə 2000-ci il oktyabrın 27-sində qayıdıb.
Çox maraqlıdır.
Belə bir atalar söz var ki, oxumaq heç vaxt gec deyil. İrlandiyalı Bridget Dirrein də bu prinsipə əməl edərək İrlandiya Dövlət Universitetinin fəxri elmi dərəcəsini 103 yaşında alıb.
Maraqlıdır.
1987-ci il Böyük Britaniyada Shakespeare-in adına düzənlənən festivalda Adrian Hilton fasilə etmədən 110 saat 46 dəqiqə ərzində Shakespeare-in bütün əsərlərini əzbərdən deyib.
14-24
İndi isə sizə həm söhbətim gənc ifaçı Elvin Əhmədovu təqdim etməyin vaxtı gəlib çatdı.
Sevinir ürək məhəbbət güləndə, nura boyanır dünya insan seviləndə. Qədrini bilək bu ömür payının, qədrini bilək bizi sevən insanların. Qədrini bilək sevən insanları. Bu axşam ötənlər yada düşür, bu axşam sevənlər də görüşür. Unutma qışdan sonra bahardır, hər kəsin bu dünyada zəngi payı vardır. Yadda qalan sözüm varsa, ürəklərdə yerim varsa, yaşayarsa dünyada qalar, əbədi olar. Özündən sonra bizi qalar insanlar. Bu axşam ötənlər yada düşür, bu axşam sevənlərlə görüşür. Unutmaya qışdan sonra bahardır, hər kəsin bu dünyada sevgi payı vardır. Gözəldi həyat, sevgini qoruya, dünyadan köçən dostları biz unutmaya. Xatirələrdən yaşa da qolları, unutmaq olmaz bizi sevən insanları. Unutmaq olmaz sevən insanları. Bu axşam ötənlər yada düşür, bu axşam sevənlər də görüşür. Unutmaya qışdan sonra bahardır, hər kəsin bu dünyada sevgi payı vardır. Yadda qalan sözüm varsa, ürəklərdə yerim varsa, yaşayarsa dünyada qalar, əbədi olar. Özündən sonra bizi qalan insanlar. Bu axşam ötənlər yada düşür, bu axşam sevənlər də görüşür. Unutmaya qışdan sonra bahardır, hər kəsin bu dünyada sevgi payı vardır. Hər kəsin bu dünyada sevgi payı vardır.
Həm söhbətim təkcə Elvin deyil, bu yaxınlarda Azad Azərbaycan televiziyasında yayımlanan Yeni Ulduz adlı estrada müsabiqəsində son günədək onun rəqibi olan Leyla Məmmədova da qonağımızdır.
xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Əvvəlcə, mümkünsə özünüz barədə qısaca məlumat verərdiniz. Harada oxuyursunuz, nə ilə məşğulsunuz? Buyurun.
Mən Azərbaycan Milli Konservatoriyasının 2-ci kursunda oxuyuram. Özüm 3-cü ildən əvvəl olmuşam.
Hansı fakültədə? Hansı ixtisas üzrə təhsil?
Xanəndəlik üzrə alıram. Yəni məndə muğamdır, yəni solo oxuma.
Sən Elvin?
1988-ci ildə Şəki şəhərində anadan olmuşam. Martın 21-i. 7-ci sinifdən Bakı Niyazlarla Musiqi Məktəbi muğam şöbəsinə daxil olmuşam. Mən Suni İbrahimovun tələbəsi olmuşam. Hal-hazırda da İncəsənət Universitetinin Estrada Aktori ixtisası 2-ci kurs tələbəsi.
Hər ikiniz muğam üzrə təhsil almışsınız. Bəs nə cəb muğam müsabiqəsinə yox, estrada müsabiqəsinə qatıldınız?
Bilirsiniz niyə? Çünki mən muğam üzrə artıq oxuyuram. Uşaqlıqdan yəni belə muğamla mən çox maraqlanıram. Muğamla, yəni oxumuşam belə konsertlərdə zətdən muğam. Amma yəni oxuyuram deyə bu üzrə istədim özümə estradada sınayım. Yəni muğam müsabiqəsi var. Artıq mən oxuduğuma görə bu məktəb ixtisası üzrə. Ona görə istəmədim gedim estradada özümü sınamaq istədim.
Bir də ki musiqinin kökü Azərbaycan muğamdır. Muğam bilməyən heç bir şey yox bilməz. Estrada oxuyamaz. Əvvəlcə xalq musiqisini bilmək lazımdır ki, sonra estrada girəcəksən.
Bəs daha çox marağınız haradır, muğama yoxsa estrada?
Daha çox mən deyərdim muğama, amma ki estrada da çox vacibdir bugünkü gündə. Amma mənim marağım daha çox muğamadır.
Məndə də ki, muğam da var, bir də klassik estrada. Daha çox xoşlayıram.
Ümumiyyətlə, musiqi sənətinə maraq uşaqlıqdan yaranıb, yoxsa buna bir sıradan bir iş kimi baxırsınız?
Yox, uşaqlıqdan olub, elə uşaqlıqdan rayonda. Həyətdə bacıda xeyirdim anı. Ondan idi. Axırda bezdilər evdə, qoydular mənim musiqi məktəbinə. Uşaqdan həvəsim var musiqiyə.
Ailədə narazıçılıq olmuşdu, başqa bir sənət seçəsən deyək.
Yox, yox, elə özləri onu istəyirdilər ki, musiqi çox böyəndə.
Məndə anam istəyirdi, mən saz çalım sazla. Mənim çox xoşu gəlirdi sazdan. Nəsə, balaca vaxtı 2-ci sinifdə oxuyurdum orta məktəbdə. Apardı, qoydu məni saza. Yəni, məcbur bir sözdən, belə desək, məcbur elədi. Bir kəl getdim, nəsə. Yəni, adam içindən gəlmirdi ya. Heç vaxt onu öyrənə bilməzsən, yaxşı çala bilməzsən. Ona görə, nəsə, bir kəl getdim, sonra çıxdım. Amma qarmona həvəsim var idi. Sonra elə oradan çıxandan sonra qarmona yazıldım. 5 il qarmonu oxumuşam, qutarmışam. Belə desək, uşaqlıqda mənim çox xoşum gəldi. Əsas da Zeynəb Xanlarbaya baxırdım konsertlərinə, onun necə hərəkətlərinə belə oxumağa zadı mənə çox xoş gəlirdi. Elə oradan özümü fikirləşirdim ki, qarmonu qutarım, sonra mən oxuyan olacaq. Elə balacaqda mənim fikrimdədir. Ailədə də heç bir narazıçılıq, heç bir şey yoxdur.
Yəni, indi həm də qarmon da çala bilirsən.
Çala biləm deyəndə o vaxtdan necə orta məktəbdə ibtidai sinifdə oxuyurdum. 5-ci, 6-cı sinifdə oxuyanda artıq mən qutardım. O vaxtdan sonra elə başım qaçdı oxumağa, belə biraz yadımdan çıxıb, amma biraz məşğul olsam hər çala bilərəm.
Özünüzü peşəkar səhnədə görürsüz gələcəkdə, yoxsa bu sadəcə bir həvəsdir?
Mən niyə görməyik? Əgər çalışsaq, özlərimizdə işləsək, əlbəttə görürüm.
Mən də özümü peşəkar səhnədə artıq mənim təsəvvürümdə mən yaxşı mahnılar yazdırmışam, kliplər çəkdirmişəm. Mənim öz təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
Bəs necə, muğam ustadı kimi, yoxsa estrada ulduzu kimi? Necə görürsünüz özünüzü?
Mən necə deyim, estrada ulduzu kimi görmək istəyərdim özümü. Amma ki, yəni muğamla bərabər yeri gələndə muğamda oxuyacam estrada.
Mən də həm estrada, həm klassik estrada, bəstəkar mahnıları, hər tərəf.
Bəlkə yeri gəlmişkən bir parça muğam oxuyasın, sonra keçək söhbətimizi davam edək.
Musiqi məclisinin yeyən tüfəlamətlər var. Quşuqu gör necə cansız hekayətlər var musiqi. Musiqi zövqünə yol kəski deyildir vaqif. Bu bir saatın nə bilir? Kim nə şərafətlər var, cəyədadı beyələmək. Tar bir huda hesab etmə qərar üstən, tar bir huda hesab etmə qərar üstən, gör ki, məhrul əlim nə şikayətlər var. O da bir zülfü siyahdır, bərna o da sür. O da bir zülfü siyahdır, bərna o da sür. Ki, sədasından pərişanlıq işarətlər var. Olmasaydım zülfünün Ey mahir divanesi, olmaz idi bir belə məşhur onun əfsanəsi. Eşqin yer aşiqlərin məşuqinə məşhur edən. Şəmərəf şən eyləyən aləmdə öz pərvanəsi.
İlhayam anran, incə səsindən nəfəsindən təyəyəyəyəman təymən deyiləm şanlı bu dövran sən istər sən Şux gözəlim sən, ellər doluyub, hüsnə heyran səni istər, səni sərək.
Hər ikiniz dediniz ki, gələcəkdə özünüzü peşəkar səhnədə görürsünüz. Sizcə bu peşəkar səhnəyə doğru yollar var. Siz hansı yollardan keçməlisiniz?
Hansı yollardan keçməliyik? Biz artıq bu yolu necə deyib, keçmişik. Keçmişik deyəndə, yəni biz yeni ulduzdan keçmişik, yəni bunu demək istəyirəm ki, artıq necə deyim, bizə tanınmaqda çox kömək elədi yeni ulduz proyekti bizə.
Başda sözü kesirəm, Leo. Səncə peşəkar olmaq üçün yalnız tanınmaq lazımdır, bəs yaradıcılıq baxımından?
Yəni onlar bizə necə deyim, tanınmaqda kömək edilər. İnşallah yaradıcılığı da özümüz, yəni çalışmalıyıq ki, öz necə deyim, repertuarımız yaxşı olsun, yaradıcılıq işlərinə məşğul olmaq fikrimiz var. Bu, yəni tanınmaq çox çətindir indi. Yəni bu az müddətdə, 4 ay müddətində biz çox tanındıq. Demək olar ki, Respublikada bizi artıq tanıyırlar. Yolda zətdə bizi göstərirlər, yeni ulduzun uşaqları belə.
Yəni tanınmaqda bu hisslər
çox yaxşı. Mən deyərdim ki, mən özümdə fikirləşirdim ki, yəni yanınıza gəlməmişdən qabaq. Fikirləşirdim ki, mahnılar yazdırım, Respublikaya, yəni bıraxaq mahnıları, ondan sonra yəni efirzad. Amma yanınızda sağ olsun, yenə deyirəm çox sağ olsun ki, bizi tanınmaqda ki, birinci məncə tanınmaqda, ondan sonra inşallah hər şey yaxşı olacaq.
Yanınızda zarfımız bizə çox kömək elədi, arzularımızı yerinə yetirdi. Yolda girəndə yaxınlaşırda, evin qışqırırlar, bağırırlar, tamaşaçılar. Xoşuma gəldi çox. Sevinirəm ki, məni tanıyırlar.
Yəni, mən də həmçinim.
Özünüz də dediniz, mən də bir qədər məlumat verim ki, bu yaxınlarda Azad Azərbaycan kanalında oldu yeni ulduz müsabiqəsi və siz həmən müsabiqənin final gününə qaldınız. Son səhnəni ikiniz paylaşdınız. Bir-biriniz üçün güclü rəqib idiniz.
Əvvəldən yox, Elvinin güclü rəqib görmürdüm, amma finala gəlmədən sonra fikirləşdim ki, yox, bu gücləymiş.
Kimi görürdünüz və güclü rəqib?
Elvinə kimi özümə rəqib Aydını görürdüm. Lap birincidən ilə Aydını görürdüm. Amma vaxt keçdikcə, həftələr etdikcə, yəni bu yerə qaldıq, sonra gördüm Elviniymiş.
Mən də ki, əvvəllər düzü heç kimlərə bilməmişdim. Final kimdən qalın, kimdən qalmayacağım. Əvvələ yunus başlayan Turanla dostuydum mən. İstəyərdim ki, onunla finala qalın. Amma getdikcə görür ki, Leylə da bir-birə ön sıralar gedir, səsini göstərir. Tamaşaçılar səsini bəyəndi, mən də finala qaldı. Final qalmaq da özü böyük şeydi.
Sən Elvin müsabiqənin birincisi oldun. Səncə bu yerə layiq idin?
Yəni ki, layiqmiş birinci oldum da. Tamaşaçılar sayəsində. Olar seçilərini.
4 ay səhv eləmirəmsə müsabiqə davam etdi. Bu müsabiqədə nə qazandınız?
Çox şey.
Mən birinci növbədə Mübariz müəllim məsləhətlərini yəni yadıma salacağım. Çünki mən muğam məktəbindən gəlmişəm. Estradla mən demək olar ki, heç nə bilmirdim. Yəni sağ olsun mənə öyrətdi. Sonra bir də 4 ay müddətini biz ancaq məşqlərdə olurduq. Səhərdən axşama kimi yorulurduq. Bir də görsüz giləylənirdik. İndi nə vaxt qutaracaq bu rahat, yəni istirahat eləyəcək. Amma indi görürəm ki, artıq 3-4 gündür qutarıb boşluq yaranıb. Elə bir ki, həyatımda boşluq yaranıb. Evdə artıq darıxıram, otura bilmirəm evdə. Deyirəm, heyif qutardı, yeni ulduz kəş qutarmayaydı.
Bəs tənqid eşitəndə onu necə həzm edirsiniz?
Tənqidi necə deyim? Heç bir insan tənqidi pis qarşılamamalıdır. Çünki Müsfər heyətli neçə dəfə mənə
Yəni deyirlər, çox sönüksən səhnədə belə falan, amma onlar mən çox yaxşı qəbul edirəm. Çünki onlar istəyirlər ki, mən yaxşı olum, istəməzlər ki, mən pis olum, çıxım orada pis oxuyum. Yəni onlar da mənim yaxşılığım üçün deyirlər. Mən çox yaxşı qarşılayırdım.
Mən keç müstəqil biz tənqid edəndə düz tənqid edirlər. Sonradan özümüz efirin təkrarına baxana görürük ki, haqqına deyirlər və biz bundan bir örnək götürüb çalışırıq bunu düzəldək, üzərində işləyək. Yəni tərifləmək də öz yeri var, tənqidim də öz yeri var. Hər ikisi də çox gözəldir.
Bəs bu günəcən ən çox tənqidi kimdən eşitmisiniz?
Ən çox tənqidi ailəmdə. Elə ki, mahnı oxuyanda qıraqdan cəmaat deyir, qəşəng yoxdur, əl oxudun, amma ki, evə gedəndə deyirlər, pis oxumusan. Çünki qıraqdakilər sənə ürəyi qırmaq istəmirlər, yaxşıdır, amma evdə tənqid edirlər ki, burasını pis oxudun, belə oxudun, çalış bunu düzəl. Biz də çalışırıq onu düzəldək.
Mən ən çox tənqidi bacımdan eşidirəm. Ən çox tənqidi bacımdan eşidirəm. Yəni bu müsabiqə zamanında gəlirdim, yəni orada səhnədə müsiflər öz tənqidlərini, iradlarını bildirirdi. Evə gəldim, bacım onlardan 5 metr. Çox da ondan əvvəl də bacım, yəni məclislərdə zadda olanda bacım deyirdi, qıraqdan belə görünürdüm, bir də belə eləmə, yəni belə yaxşı görsənməsin. Ulduz müsabiqəsində bax şey, evə gedəndə artıq ürəyim döyünürdü ki, görüm bacım nə deyəcək. Bax belə dur səhnədə belə elə, nə bilim biraz ayıq ol. Ən çox tənqidi mən bacımdan indi də eşidirəm hələ.
Yaxın gələcəkdə, bu yaxın günlərdə nə kimi planlarınız var?
Bu yaxınlarda mahnı yazılmaq istəyirəm. Gövhər Həsənzadə, Rıza Dəstəkanımız. Sonra klip çətirmə fikrindəyəm. Yaxınlarda inşallah yaxşı olar hər şey.
Mən də istəyirəm. Təbii ki, hamımız istəyirik. Yəni, mahnı yazdıraq, klip çəkdirək, daha da tanınaq. Fikrimdə var belə şey, amma hələ dəqiq bilmirəm nə vaxt olacaq. Çünki hələ hazırlaşıram ki, daha yaxşı olsun. Yəni, birdən-birə, necə deyim, keyfiyyətsiz istəmirəm olsun. Sizim daha keyfiyyətli olsun. Fikrimdə var belə. Amma hələ bilmirəm nə var.
Təşəkkür edirəm səmimi söhbətə görə. Söhbətdən əvvəl Elvinin ifasını dinlədik. İndi də Leyla, mümkünsə bir parça da sən ifa eləyərdin. Səhmiş olduğu kimi İncəsənət Universitetinin tələbəsi Bəhruz bizi öz zarafatları ilə güldürəcək.
Ama bu ne sır sıfattı ala, ne cümdesen ala sen ala. Bunun sıfatında bak ala, tırmak tırmaktı. Ne olur ala, niye niye sen, ne cümdesen, gözün altı kapkara. Ne olur ala, ne cümdesen ala sen.
Ne olur ala, sen iç evli döysen.
Ala, benim arvadım ala, bir sen ne temizkardı ala. Ala, benim şalvarıma elə yamaq vurur ki, ala hiç bilinmir.
Nasıl ala? Mənim də arvadım, mənim köynəyim elə yür ki, Allah haqqı heç bilinmir.
Bu da növbəti 14.24-ün sonu. Gələn çərşənbədə eyni vaxtda bizi dinləməyi unutmayın. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağ olun.